fikk jeg om den åndelige verden osv. Da er det harde fakta jeg snakker. Men dette er drevet fram av et bedrag. Det er en åndelig kampanje mot Israel. Og hvordan skal man nå igjennom i det norske samfunnet? Jo, da er det jo med sånne ting. At palestinerne er undertrykt av Israel. At Israel er en overgriper. Og så appellerer man til folks emosjoner. Ja, men stakkars disse araberne og denne brutale staten Israel. For det er jo bildet man får i norske medier. Og hovedleinen er at Israel har tatt ulovlig palestinernes land. Politisk så kan man mene hva man vil om disse tingene. Men det som er spørsmålet, hva sier internasjonal lov og folkerett? Hva er det disse tingene sier? Og det er det vi skal se på nå i løpet av neste 10 minuttene, pluss 10 minutter, pluss 10 minutter, pluss 10 minutter. ja, her er bare noen slides fra media, hvor på en måte det hele internasjonale samfunnet anklager Israel for å ha kontroll over disse områdene. Nummer 1. De områdene som Israel har kontroll over i dag, alle disse kartene som jeg skal vise i dag, den har jeg trykt på et A4-ark som ligger bak på stand vår. Dere som er medlemmer, dere får dem gratis. Dere andre betaler 850 for det arket her. Eller du kan bli medlem, så får du det. Smil, du har gjort en god deal. Neida, det var bare litt fleip. Den er gratis. Jeg skal ikke si at du har fått det gratis, men du får det gratis. De områdene som Israel i dag har kontroll over, har gjennom hele historien enten vært under jødisk kontroll eller suverenitet. Og du ser at det jeg forteller deg nå, dette er sånne ting som allmennheten ikke kjenner til. De er ikke klar over det. Jeg har vært i debatt med politikere, stortingsrepresentanter og så videre. De kjenner ikke til disse tingene. De er ikke klar over det, mange av dem. Så dette området har som sagt vært under jødisk suverenitet i historien, eller under skiftende riker og imperier. Det har aldri i historien eksistert en palestinsk nasjon eller et palestinsk folk. Og det sier vi ikke liksom, det er ikke sånn at vi er imot disse araberne. Nei, vi bare slår fast hva som er historien her. Og det har ikke vært noen stat som heter Palestina. Det har aldri vært noen nasjon som heter Palestina. Derfor er det ikke noe som heter palestinsk. Du kan ikke snakkes palestinsk, for det eksisterer ikke. Et folk som er et folk i Midtøsten, det er kurdere. De har en egen historie. De er et eget folk. Og de har et eget språk. De er et folk. Men palestinere har aldri eksistert som et folk i historien. Kanskje den mest kjente jødiske avisen, det er avisen The Jerusalem Post. Før Israel ble opprettet i 1948, het den avisa The Palestine Post. For Palestina, det har i den grad det har vært brukt i historien, så har det betegnet et område, men aldri en nasjon eller en identitet. Men det er mer et områdebeskrivelse. Det er som Grenland. Men skjønner du, det har alltid vært en entity, som vi sier på engelsk, eller en suverenitet, eller en enhet, men det har vært et område. Hvor kommer navnet Palestina fra? Historisk så kommer det fra Filistea, som kommer fra filister. Når Israel ble okkupert av romerne, og jødene ble fordrevet, så satte keiser Hadrian navnet Filistea på Israel, eller Judea. Hvorfor det? Jo, for å bryte forbindelsen, som egentlig er guddommelig, mellom landet og folket. Ser du det? Og alle ville vite, hvis dette området heter Judea eller Israel, så ville jo alle vite at dette tilhører jødene. Men nettopp for å bryte den historiske forbindelsen der, så satte keiser Hadrian navnet Filistea. Hvor kom navnet Filistea fra? Jo, det kom fra filisterne. De eksisterte ikke under keiser Hadrian. De var gått inn i historien. Men filisterne var et uttrykk for Israels verste fiender i historien. Goliat var en filister. Så for å håne jødene, så satte han navnet Filistea, eller i dag Palestina, på landet. Det er ganske interessant. Og vet du hva filister betyr? Uten at jeg skal si noe mer om det. Det betyr inntrenger. Men opp gjennom historien så tok britene opp navnet Palestina på dette området, når de fikk mandatmakten der nede. Men legg merke til, hvis det var noen som identifiserte seg med Palestina, så var det jøder og ikke arabere. Derfor, når jødene drev denne avisen, så kalte de den for The Palestine Post. Hvorfor sier jeg det her? Jo, for å vise deg at Palestina på denne tiden var ikke en arabisk enhet, eller en nasjon, eller en enhet. Og Palestine Symphony Orchestra, altså Palestinas symfoniorkester, bestod kun av jøder. Zahir Muzein, han er en av medlemmene i PLOs øverste organ. Han uttalte i 1977 følgende, jeg leser på engelsk. The Palestinian people does not exist. The creation of a Palestinian state is only a means for continuing our struggle against the state of Israel for our Arab unity. In reality today there is no difference between Jordanians, Palestinians, Syrians and Lebanese. Only for political and tactical reasons do we speak today about the existence of a Palestinian people, since Arab national interests demand that we push it, the existence of a distinct Palestinian people to oppose Zionism. Kort fortalt på norsk, så er det, så sier denne PLO-lederen at det palestinske folk eksisterer ikke. Men vi bruker dette begrepet i kampen mot sionismen, altså Israels eksistens, av taktiske hensyn. Og det er det ikke vi som påstår, det er det de selv som sier. Før Første verdenskrig eksisterte ikke de grensene vi i dag kjenner til i Midtøsten. Store deler av Midtøsten og områder rundt Middelhavet var underlagt det ottomanske eller tyrkiske imperium. Dagens israelske områder var underlagt tyrkerne i over 400 år, fra 1516 til 1918. Og det er også sånne ting som folk ikke er klar over, at vi hadde ikke staten Irak. Syria eksisterte ikke. Staten Libanon, altså det bodde folk der, men som nasjoner så eksisterte det ikke før Første verdenskrig. Faktisk, for dette området, det var underlagt det osmanske, ottomanske, eller det tyrkiske, det er andre navn, tredje navn på det, altså under tyrkernes kontroll. Gjennom historien så beveget jo grensene seg for det tyrkiske imperiet. Men dagens Israel var under tyrkisk suverenitet i 400 år, fra 1516 til 1918. Noen sier at Israel ble opprettet på grunn av vestlig imperialisme og kolonitankegang. Og så mener man at fordi Vesten gjorde det, og Vesten bidro til det, så var man med og gjorde mer skade i Midtøsten. Og så peker man også på at Israel ble opprettet liksom ut fra disse prosessene som var i kjølvann av den første verdenskrig. Særlig venstresiden kom med disse argumentene her. Men saken er at alle stater i Midtøsten, hver og en av dem, fikk sin selvstendighet og uavhengighet etter første verdenskrig. Så hvis man skal liksom anklage Israel for at de ble opprettet liksom ut fra vestlig engasjement i Midtøsten, ja, men da må du se på at det gjelder det samme med de arabiske statene også. Og som du ser på veggen her, så ble alle disse statene opprettet etter første verdenskrig, eller fikk til selvstendighet eller uavhengighet. Og en av dem var Israel. Men typisk nok, den eneste staten man singler ut og liksom anklager for å være illegitimt eller ulovlig opprettet, det er staten Israel. At alle arabiske stater ble opprettet i samme epoke, det er ingen som sier noe om. I et brev datert 17. november 1917 fra den brittiske utenriksministeren Arthur Balfour til Lord Rothschild lovet Storbritannia å støtte etableringen i Palestina av et nationalt hjem for det jødiske folk. Dette har blitt senere kalt for Balfour-deklarasjonen. Det her ble et statement hvor Storbritannia sa at vi støtter at jødene skal få et hjemland i det som kalles for Palestina. Og dette ble utgangspunktet for den folkerettslige opprettelsen av staten Israel. De støttet også arabiske land som ble opprettet. Men de var tydelige på at når det gjaldt dette området her, så skulle det bli et hjemland for det jødiske folk. Noen sier at Israel ble opprettet etter den andre verdenskrig i 1948 fordi Vesten hadde dårlig samvittighet etter holocaust. Og så sier man, og så gjorde man en ny urett mot det palestinske folk, og så tok man palestinernes land og ga til jødene. Ja, det er helt feil. Helt feil. For den folkerettslige prosessen for opprettelsen av staten Israel, den fant sted under første verdenskrig og i de påfølgende årene. Flere, noe til dels 10 år før andre verdenskrig fant sted. Så kommer vi til etter den første verdenskrig. Under fredsoppgjøret i 1920, under San Remo-konferansen, ble Palestinemandatet gitt til Storbritannia. Mandatet var bygd på Balfour-deklarasjonen og hadde følgende grenser. Og det du ser her, det er hele dagens Israel, inklusive Gaza, inklusive Judea og Samaria, eller Vestbredden, inklusive Golanhøydene, og inklusive hele dagens staten Jordan. Og hvorfor valgte man dette området som at skulle bli et hjemland for det jødiske folket? Jo, fordi politikerne på denne tiden, de erkjente at er det noe sted det jødiske folket skal ha et hjemland, så må det være her. De erkjente at jødenes historiske røtter ikke var til Madagaskar, ikke var til Kongo, men det var til denne kystlinjen innerst i Middelhavsbukta. Derfor valgte man dette området. For det som var saken, man så på flere områder rundt i verden, hvor jødene kunne få et hjemland. Men man var enig om, det er her røttene deres er. Og jeg skal fortelle deg noe, Theodor Herzl, som var en av fedrene til den moderne sionismen, at jødene skulle komme tilbake til landet. Han tenkte ikke ut fra Bibelen. Han tenkte sekulært at jødene må få et hjemland. For de blir forfulgt og forfulgt og forfulgt og forfulgt. De må få et eget land hvor de kan være beskyttet og være i flertall og forsvare seg. Han var ikke opptatt faktisk at de skulle komme hjem til Sion. Men det var en av hans venner som var predikanter, kristen forkynner, som sa til Theodor, du kjære Theodor, hvis jødene skal hjem, så skal de hjem til Jerusalem. De skal hjem til området som Gud har gitt til Abraham. Og det var det som vekter jøde Theodor Herzl, at de skal tilbake til dette området. Så du skjønner at i prosessen med opprettelsen av Israel, så var det flere ganger at Gud brukte kristenledere, som ikke bare satt og så på, men som var aktivt på banen og var med og skapte historie og oppfyllelse av profetiene. Men her vedtok, altså man under San Remo-konferansen, og man vedtok flere mandater for arabiske stater som skulle gjenopprettes, eller som skulle opprettes. Men dette området, det skulle bli gitt til et jødisk hjemland. I mars 1921 delte England mandatområdet, og de ga 3/4, 77%, bort til det som senere ble staten Jordan. Dette var helt klart i strid med mandatet. Så kommer vi til essensen her. Folkeforbundet, altså forløperen til FN, vedtok dette mandatet, dette palestinemandatet, det støttet de i et vedtak i juli 1922. Balfour-erklæringens anerkjennelse av området som et jødisk nasjonalhjem ble bindende internasjonal lov. Det jeg refererer til her, det er den folkerettslige, legale fundamentet for opprettelsen av staten Israel. Det var ikke FNs delingsforslag for det som kjente det fra 1947, som var det grunnlaget folkerettslig for opprettelsen av staten Israel. Nei, det grunnlaget ble gitt i Folkeforbundet i juli 1922. Når Folkeforbundet vedtok at dette dette skal bli et hjemland for det jødiske folk. Da ble det bindende internasjonal lov. Ja, vi går ikke inn i detaljene her, men FN-pakten, den ble signert 24. oktober i 45. Og der står det klart i artikkel 80 at FN er forankret, eller er forpliktet til å følge de vedtak som tidligere er gjort. Derav også opprettelsen, eller grunnlaget for opprettelsen av nasjonen Israel. Så man kan ikke si at ja, men det var Folkeforbundet i 1922, nå har vi FN. Nei, det kan man ikke si. Fordi, ja, vi hopper over det, vi har ikke tid til det. Så går vi fram i historien. Araberne, de øker presset mot opprettelsen av staten Israel, og det blir enda mer diskusjon i det internasjonale samfunnet, i FN-systemet. Og 29. november 1947 så kom FN med et delingsforslag. Ikke vedtak, men et forslag. Resolusjon 181. Og der foreslo man å dele resten av mandatområdet i en jødisk og en arabisk stat. Jødene ville da få 10% av det opprinnelige området. Og dette så ligger, som du ser på kartet her, det lyse blå, det skulle bli, eller det lyse området, det skulle bli et jødisk hjemland. Og det brune området, det skulle bli en ny arabisk stat. I tillegg til Libanon, i tillegg til Jordan, i tillegg til Syria, så skulle det bli en ny arabisk stat. Det var et forslag på det. Legg merke til. På denne tiden så var det ingen, ikke araberne selv engang, som snakket om å opprette staten Palestina for det palestinske folk. Ingen. Men man snakket bare om en ny arabisk stat for å presse ut den jødiske, kan du si, da, fra arabisk hold. Og da ville de som sagt, jødene ville da få 10% av det området som de egentlig opprinnelig ble gitt under San Remo-konferansen i 1920. Og da var det slik at det delingsforslaget, det ble forkastet, ikke av jødene, for de sa ja til det, men det ble forkastet av den arabiske liga, av den arabiske parten. Så det forslaget der fikk aldri noen gyldighet, for å si det slik. I 1948, 14. mai, erklærte jødene staten Israel for opprettet. Arabiske arméer angrep omgående landet. Da ble det slik at etter en tid med krig så ble det etablert våpenhvile. Og ikke grensene, men våpenhvilelinjene, de ble slik at Egypt okkuperte Gaza og innførte 19 år med unntakstilstand, eller med 19 år med portforbud. Men ja, ikke et unntakstilstand. Og Jordan okkuperte Vestbredden. Så hvis man skal si at Vestbredden er okkupert, ja, det har den vært. Den har vært okkupert av staten Jordan. I det de angrep staten Israel. Og det betyr at om Jordan ikke hadde angrepet Israel, så hadde jødene selvfølgelig opprettet staten Israel også på Vestbredden. For det området var gitt til dem av det internasjonale samfunnet ved bindende lov. Så du ser, når du ser hva som skjer i dag, så er det en stor urett i forhold til historien og forhold til de jødiske folk. I juni 1967 kjempet Israel i seksdagerskrigen og inntok følgende områder. De tok Vestbredden, eller Judea og Samaria, fra Jordan. De tok Gaza og hele Sinaiøya fra Egypt. Og dette skjedde i løpet av 6 dager under seksdagerskrigen. Israel har senere trukket seg ut fra over 90% av det området de inntok i seksdagerskrigen i 67. De har nemlig gitt tilbake hele Sinaiøya tilbake til Egypt. Og noen ganger når du hører norske debattanter, så anklager de Israel for nesten Lebensraum-politikk. At de forsøker å ta så mye de klarer fra araberne. Er det ikke sant? Faktum er, hvis Israel hadde villet, så kunne de i seksdagerskrigen gått rett inn i Kairo og lagt Egypt i ruiner. Men det gjorde de ikke. For det de var opptatt av var å forsvare seg selv. De kunne beholdt Sinai, hvor de fant olje, bygde byen Jamit. Men den ga de fra seg. Med en gang Egypt tilbø fred med Israel, så ga Israel området fra seg. Israel ville også gi dem Gaza, men det ville Egypt ikke ha noe med. Konklusjon. Det er ingen ulovlig okkupasjon, og det her er uomtvistelig. Det er ingen ulovlig okkupasjon. Nummer en, fordi hele landområdet ble gitt dem i Palestina-mandatet, bekreftet av Folkeforbundet i juli 1922. Dette ble bindende folkerett. Nummer to, Israel inntok de områdene de gjorde i 67 i selvforsvar fra land som selv ikke hadde noen rett til områdene. Altså, de tok Vestbredden, Judea og Samaria, fra Jordan, som selv hadde okkupert ulovlig. Så du kan ikke si at det her, ja, her er dette omstridte området. Det er faktisk ikke omstridte området engang heller. Fordi Jordan hadde ikke noe rett til landområdet. Hadde det vært en del av staten Jordan, så kunne det vært annerledes. Men det er jo ikke det som var tilfellet. Og til slutt, Israel har allerede trukket seg ut fra over 90% av området de tok i seksdagerskrigen i 67. Politisk, som jeg sa i sted, så kan man mene at vi må opprette palestinsk stat. Støre, jeg må ikke si noen navn her, de kan si det må opprettes en palestinsk stat, fordi man mener det. Men du kan ikke referere til folkeretten og internasjonal lov, og så kan man si at dette er Palestines land, det tilhører Palestina, og jødene må gi det fra seg. Det kan man ikke si. For det er ikke historien i dette området. Og den historien er egentlig helt åpenbar. Ja, men Israel har jo ikke, de okkuperer det. I internasjonal, altså i engelsk, på engelsk, så har du ordet to occupy. Og det betyr på mange måter å ha kontroll om å besitte et område. Og det er et nøytralt ord. Altså hvis du, som jeg pleier å si i den sammenhengen her, hvis du sitter på et fly, så ser du at det lyser rødt på toalettet, og så står det occupied. Men det er ikke sånn at vedkommende som er der inne blir stilt for noe domstol i Haag. For han okkuperer området. Nei, han er på toalettet. Hva handler det om? Jo, for det er det betyr. Altså, man besitter et område. Men i norsk språkdrakt så er det å okkupere knyttet opp til tyskernes okkupasjon av Norge. I internasjonal språkdrakt så skiller man mellom okkupasjon, og den kan være lovlig, eller den kan være ulovlig okkupasjon. Og det som er saken her, Israel har ingen ulovlig okkupasjon av dette området. På den andre siden så har ikke Israel annektert dette området. Leif Wellerup, forgjengeren min i ambassaden, han spurte en gang Netanyahu, hvorfor annekterte dere ikke Judea og Samaria i 67? Da svarte Mr. Netanyahu følgende, don't ask, ikke spør. Men det kunne de ha gjort, og ingen kunne ha bestridd det de gjorde. Så er det et annet aspekt der, når vi går inn for landling, det er dersom Israel skal gi fra seg Judea og Samaria, Vestbredden, til en ny arabisk stat. Da vil landet få grenser som den israelske politikeren Abba Eban kalte for Auschwitz borders, eller Auschwitz grenser. Fordi landet vil bli så ekstremt sårbart, og lite og vanskelig å forsvare, dersom de skal gi fra seg disse områdene. Og nå skal jeg forklare hvorfor. Dersom Israel gir fra seg Vestbredden, Judea og Samaria, så blir landet på det smaleste 15 kilometer bredt. Så det er, for å si det tabloid, ingenting. 15 kilometer bredt vil landet bli tvers over fra den ene grensen til den andre, dersom det skal etableres en palestinsk stat i Judea og i Samaria. Og vi skal huske på at denne kystsletten av Israel, det er den mest befolkningstette området i landet. Jeg satt i et småfly som fløy over det som kalles for den grønne linjen, altså liksom der hvor Vestbredden begynner, der hvor våpenhvilelinjen gikk fra mellom 48 og 67. Og så tok jeg bildet ut fra flyet, ut mot Middelhavet. Og nå det litt sånn uklart her, men der borte, altså her nede så ser du jo Israel, og der borte så ser du Middelhavet. Så smalt blir landet. Vi bodde i Halden tidligere, og der var det gang at det norske forsvaret øvde med skarpt i grenseområdet i Sverige. Så falt en granat på i svensk område, og så fikk svarte det svenske militæret til det norske: ni nordmenn, ni knallar på våre kuller. Og så var det ikke noe mer med det. Sånne naboer har dessverre ikke Israel. Og de grensene som Israel her skal da forsvare, de vil nesten være umulig å forsvare i en gitt krig. Og bare forklare her, hvis du står syd i Israel og ser nordover, så har du Middelhavet her til vest, du har kystsletten mot langs vannet, eller langs havet, som er det mest befolkningstette området. Og så kommer du til Jerusalem, du kommer til Vestbredden, Judea i sør og Samaria i nord. Og så går du lenger øst, så kommer du til Jordandalen, Genesertsjøen i nord, og Dødehavet lenger sørover. Og dette området her skal du se at er ganske interessant. Vi skal se profilen på det. For det som er saken, det er at hvis du går ned i Dødehavet, eller Jordandalen, så vil du se at altså når du går lengst øst i landet, og du ser vestover mot Israel, så reiser fjellene seg 1200 meter oppover. Og hva er interessant med det her? Det er ikke bare til liksom natur og ørken og der var David, men det er som en buffer. En naturlig menneskelig, eller en naturlig buffer, beskyttelse mot arabiske arméer som kommer fra øst. Det er som den iranske arméen skulle komme med tanks her østfra, så har de en svær utfordring med fjellene som de møter på her. Helt, du bør ikke være oberst for å skjønne det her, eller general. Helt naturlig så er dette, gir dette grenser som beskytter Israel. Og det er helt vitalt, fordi distansen er så ekstremt små. Det er så ekstremt lite å gå på dersom det skulle bli en krig. I tillegg så vil dagens Judea og Samaria, hvis det blir en palestinsk stat der, så vil 70% av Israels befolkning, 80% av Israels industri, være innenfor rekkevidden av relativt enkle Qassam 2 og Katusha-raketter. Og nå skal jeg fortelle deg den brutale virkeligheten. Siden Israel trakk seg ut av Gaza, altså hele Kåre Willoch, Støre, alle sammen, de sier at hvis Israel trekker seg tilbake, da blir det fred. Det er det man sier, det er tankebygningen. Det er Israel som er årsak til at det er terror. Det er Israel som er årsak til at araberne lider. Og hvis Israel gir fra seg området, da blir det fred. Det er bedraget. Israel trakk seg ut fra Gaza. Ga araberne fritt leid til å gjøre hva som helst der. Ble det fred? Nei! Det ble mer terror, mer vold, mer krig, mer blodsutgivelse for jødene og for araberne. Det er konsekvensen av Vestens politikk, at hvis Israel gir fra seg områder, da blir det fred. Nei, dette området, denne krigen her handler ikke om grensene, det handler om Israels eksistens. Og som ofte siterer Alan Dershowitz, professor i jus ved Harvard Law School, han sier, dersom Israels fiender legger ned våpnene, ja, da blir det fred. Dersom Israel legger ned våpnene, ja, da blir de utslettet. Hele konflikten i et nøtteskall. Det har vært en mare for Israel etter at de trakk seg ut fra Gaza, med tusenvis av raketter fra Gaza og inn i Sderot og områdene omkring. Men det jeg kan hilse og si, eller det som du vil se her, det er som Hamas hadde suttet på Vestbredden. Du står på Vestbredden. Jeg tar med grupper dit på denne, ikke grensen, men denne grønne linjen. Jeg tar med turister ned dit. Så står vi, og så ser vi ned til Aviv. Og er du sterk, så tar du en stein, og så kaster du ned til Aviv. Litt overdrevet. Men du ser, der ligger flyplassen. Der ligger Israels base på mange måter. Hjertet i Jerusalem, men mye av landets industri og så videre samlet i Tel Aviv. Og med enkle raketter, nesten hjemlagde greier, så kan de skyte fra Vestbredden ned på flyplassen i Tel Aviv, og vil lamme hele landet. For Israel så blir dette Auschwitz-grenser, som Abba Eban sa. Så hvorfor er dette viktig? Jo, jeg holder fast på, eller jeg hevder, at skal vi vinne Midtøsten-debatten i Norge, så må vi ta hull på myten om at Israel okkuperer palestinernes land. Hvis vi ikke tar hull på den, så vil vi hele tiden drive, for de oppretter et galt premiss i debatten. For så lenge de kan spinne ut myten om at Israel har tatt palestinernes land, og den uretten må jo opprettes, og da blir det fred, sier man. Nei, det er helt feil tilnærming. For de har ikke tatt palestinernes land. De har fått. Det er knapt noe land i Midtøsten som har en sånn folkerettslig forankring for sin opprettelse som nettopp staten Israel. Knapt noe land i Midtøsten og i Afrika som har en sånn folkerettslig fundament for landets eksistens som staten Israel. Bare for å si det, mange av våre vestlige land. Hvordan ble Amerika etablert som en nasjon? Man tok indianernes områder. Vi vil se mange steder i verden hvor vestlige land, ikke bare vestlige, men demokratiske land, historisk ble opprettet gjennom krig og ta landområder fra andre grupper. Opprettelsen av Israel er unik, eller det er ikke helt unik, for du har sett andre steder i verden også. Men når det gjelder opprettelsen av Israel, så var det gjennom en lang folkerettslig prosess i det internasjonale samfunnet. Og dette er helt på hodet av det du hører i mediene her i Norge. Og det her må vi ut til folket med. Derfor hadde vi Jacques Gauthier, han er jurist, advokat fra Kanada. Han er en kjent figur i det internasjonale samfunnet. Han har skrevet en doktoravhandling som jeg kjøpte av han på 1300 sider. Hvor han går gjennom den historiske forankringen for jødenes rett til landet. Ikke politisk hva man mener, men ut fra folkeretten. Og konklusjonen er entydige. Har du noe som heter å sette på pause der, ja? Jeg måtte bare vekke deg litt. Nei, men poenget er, når vi står for Israel i det offentlige rom, når jeg skriver debattinnlegg i sekulære medier og så videre, så bruker jeg refererer til fakta og historie. Jeg refererer ikke til Bibelens løfter, det kan man gjøre hvis man er riktig frimodig. Men jeg, for å nå folket som hører på, så bruker jeg fakta knyttet opp til historie og kunnskap og så videre. Og jeg har aldri opplevd behovet for å forsøke å rosenrødmale Israel. Men bare fortelle hva som er historien, og hva som har skjedd, og hva som er fakta. Og da står Israel godt på egne ben. Det eneste demokratiet i hele Midtøsten. Det eneste sted hvor en muslim kan oppleve ytringsfrihet i hele Midtøsten og Nordafrika, hvor man kan oppleve trosfrihet, demokrati, hvor er det? Det er som statsborger i Israel. Det landet som har gitt de kristne en trygg havn, i Midtøsten, hvor kristne nå ellers er på flukt, og de blir drept og massakrert. Det eneste sted hvor de er trygge, vet du hvor det er? I Midtøsten, det er i Israel. Derfor er det så utrolig underlig at når du hører på kirkens, altså mellomkirkelige råd, så snakker de om sanksjoner og så videre mot Israel. Er det virkelig mulig? Det landet som har stått opp for deres brødre, kristne brødre og søstre, ja, de skal man sanksjonere. Og så støtter man regimer, palestinske selvstyremyndigheter, som undertrykker de kristne og driver de kristne ut. Før på Oslo-avtalen, som begynte på 90-tallet, så var 60% av befolkningen i Betlehem, den ble stor av kristne. Etter at Oslo-avtalen ble innført, i dag, en del år senere, så er den majoriteten minket til 15% av befolkningen. Og det er det flere grunner til. Men det er også fordi de palestinske selvstyremyndighetene undertrykker de kristne. Men Israel er landet som har gitt våre kristne brødre og søstre en trygg havn. Hvis du blir med på støttemarkeringen for Israel 10. mai i Oslo, en av dem du vil høre der, han er en arabisk kristen fra Nazaret, som vil stå opp for hjemlandet sitt Israel og forsvare det landet som en havn og som et vern for han som en kristen araber. Og så kunne jeg holdt på her helt i kveld, hvordan Israel har skapt velstand, gode levekår for alle sine innbyggere. De araberne som bor i Israel er de araberne som har den beste levestandarden blant alle arabere i hele Midtøsten. Palestinerne, som man kaller det for, palestinaraberne, er den gruppen blant den arabiske verden som har det høyeste utdannelsesnivået, den laveste spedbarndødeligheten, høyest forventet levealder, og så videre. Hvorfor det? Fordi Israel har gitt det til dem. Så Israel er en oase. Og da kommer det alltid en journalist bort, og så spør han, er du enig i alt Israel gjør? Feil spørsmål. Jeg er ikke enig i alt jeg gjør selv engang. Og enda mindre den norske regjering. Det er ikke det det handler om. Men det handler om at det landet er kommet for å eksistere. Det landet har rett til å forsvare seg. Og jeg aksepterer ikke løgnene som blir presentert imot dem i det norske samfunnet. Gud, hjelp oss så vi kan stå imot. For Sions skyld vil jeg ikke tige, står Jesaja 62:1. Og for Jerusalems skyld vil jeg ikke være stille. Jeg vil stå opp imot disse løgnene, som egentlig er løgnene mot Guds folk. Og så vil jeg være med å tale sannhet i det offentlige rom. Før jeg avslutter nå, så skal jeg bare vise dere en kort video. Vi snakket ved bordet vårt om løvhyttefesten. Og hvis du er her denne formiddagen, kan du reise, legge opp en hand hvis du er her denne formiddagen. Jeg har bare lyst til å oppmuntre deg. Først vil jeg spørre deg. Er det noen her som opplever at Gud har sagt til deg at du ikke skal dra og være med på løvhyttefesten? Ta så løft opp en hand. Ok, da går vi videre. Jeg vil bare oppmuntre deg. Har du mulighet? Hvis du ikke har mulighet, så be til Gud. Når jeg var på løvhyttefesten i fjor høst, så opplevde jeg at Gud la på hjertet mitt, bring kristne hit. Jeg har vært med på mange ganger. Da opplevde jeg at Gud la hjertet mitt, han kalte meg, bring troende hit fra Norge. For det er en event som er helt unik i historien, av kristne som kommer til jødene med kjærlighet. Og du kan dra på en hvilken som helst Israels tur. Og det blir gjerne å høre, og det er herlig for alle som drar til Israel. Og du møter personer og så videre. Men det som skjer på løvhyttefesten, her kommer vi sammen, og vi taler til nasjonen. Det kan du ikke gjøre med en gruppe på 30 stykker som drar til Israel. Men det kan du gjøre sammen med 5000 som kommer sammen, og som priser Jesus, og som sier til jødene, vi elsker dere, vi ber for dere. Og som da er med i den store prosessen av forsoning mellom jøder og kristne. Skal vi se her?